Přeji nám všem požehnanou sobotu. Pro dnešek jsem vybral téma, které moji ženu i mne v poslední době velmi zaměstnávalo. Dříve než toto téma začneme, chtěl bych vás přece jen ještě pozvat k modlitbě. Můžete zůstat sedět nebo klečet, chtěl bych znovu pokleknout a krátce prosit o Boží vedení a požehnání. Náš milý Otče v nebi, chceme ti vyslovit díky za sobotní den a chceme ti vzdávat díky, Otče, že můžeme studovat tvé slovo. Chceme tě prosit, aby způsobil v našich srdcích. Potřebujeme to. Prosíme tě o to každý den a každý týden a každou sobotu. Ale my teď potřebujeme, Pane, aby v této době byl náš charakter skutečně očištěn, abychom se naučili principy, které jsi nám dal, a abychom tyto principy uskutečňovali v Ježíšově síle a s jeho pomocí v našich životech. Pane, ty přijdeš brzy a my nechceme být nalezeni nepřipraveni. Chceme ti děkovat, chceme tě chválit a vyvyšovat, že povedeš mne, Pane, že povedeš mé myšlenky a slova a otevřeš naše srdce, abychom se nedali ničím rozptylovat, abychom naslouchali tvému slovu a abychom se dívali na Beránka. A Otče, abys nám pomáhal svým Duchem Svatým stále znovu i skrze slova, která říkám, aby promlouvala k nám osobně. Přijmi chválu a poděkování v Ježíšově jménu. Amen.
Amen.
Ví snad někdo z vás, když se díváte na svůj mobil, že tam je nastavení, kde je možno vidět, kolik času jste strávili na mobilu? Znáte to? Možná už jste to někdy udělali. Na starších mobilech to patrně nejde, zde to jde. Tam se dá zjistit, kolik času jsem dnes strávil s mobilem. A před časem jsem si položil docela podobnou otázku. A tuto otázku jsem položil manželce. Co myslíš, kdyby nám Pán Bůh večer dal zprávu nebo hlášení a tam by bylo napsáno nejen, kolik času jsme teď strávili s Ježíšem, ale opravdu by v té zprávě bylo napsáno, jak často jsme během dne chválili Pána Boha. Jak často jsme během dne měli pozitivní myšlenky. A na druhé straně, jak často jsme během dne o někom přemýšleli negativně, jak často jsme během dne trávili čas něčím, kdy se naše myšlenky točily jen kolem nás samotných. Kolikrát jsme remcali a stěžovali si na jinou osobu. Říkal jsem si, že když by nám byla dána taková zpráva od andělů, víme, že andělé to zaznamenávají, že by tato zpráva částečně vypadala velmi negativně. Tedy na konci, až se skutečně tlustou čárou podtrhne poslední řádek a pak se bude moci číst, OK, tohle je doba, kdy ses v té situaci třeba rozlobil, nebo to bylo těžké v rodině a na pracovišti, nebo kdekoliv jinde, nebo ve sboře, kde také často prožíváme náročné situace, ale co by stálo na konci, úplně dole, by bylo, jak jsme s tím naložili, s tou náročnou situací, kde byl nějaký problém, jak jsem se v té situaci zachoval. A moje žena a já jsme měli tu přednost mít v nedávné době návštěvu, milou rodinu našich přátel z USA. A já jsem si něčeho povšiml, když jsme tak byli pospolu a vzájemně se mohli tak trochu pozorovat. A něčeho jsem si všiml pokaždé, když jsme spolu mluvili. A já jsem si začal nějak stěžovat nebo mluvit o problémech, které v té či jiné oblasti mám. A bratr a sestra mi naslouchali, že on pokaždé dodal na závěr těch slov: víš, Pán Bůh je dobrý. A nejprve jsem řekl, ano, jasně, já vím, že Pán Bůh je dobrý. Ale on mi řekl vždycky znovu na konci jen tato slova, podívej se, chápu, že se děje toto a tamto, ale Pán Bůh je dobrý. Máme o tom přemýšlet, Pán Bůh je dobrý. Mluv o Boží moci. Zeptá-li se vás někdo, jak se cítíte, nesnažte se vzbudit jeho soucit a sympatie tím, že řeknete něco smutného. A jak často to děláme, že? Nemluvte o svém nedostatku víry a o svých starostech a utrpeních. Pokušiteli dělá radost, když slyší taková slova. Mluvíte-li o chmurných věcech, oslavujete tím vlastně Satana. Nemáme se zabývat velkou mocí Satana, aby nás nepřemohl. Často se vydáváme do jeho rukou tím, že mluvíme o jeho síle a moci. Často se nám stává, že když o tom během dne přemýšlíme v těch situacích, které jsou pro nás výzvou, začneme přemýšlet více o tom problému, nebo spíše o Satanově moci, místo abychom přemýšleli o tom, jak moc dobrý vlastně Pán Bůh je. A jak mocný vlastně Pán Bůh je. A když se nám to stane třeba několikrát během dne, pak se to děje některým sestrám a bratrům, ale mnohým křesťanům se to tak děje dlouhé roky. Myslím, že každý z nás zná někoho, jednu nebo i několik osob, které právě takto uvažují, nebo možná jste vy sami právě v takové situaci, kdy vidíte, že se vlastně nemůžete z toho kruhu vymotat. Jsou lidé, kteří už dlouhé roky přemýšlejí, stále dokola jen nad svými vlastními problémy. A když jsou na to upozorněni a je jim ukázáno, kde je řešení, přicházejí jen se stále novými výmluvami, ale jejich myšlenky se pak točí okolo nich samotných a okolo jejich vlastních problémů. A to se táhne roky. Často jsem potkal ve sborech členy, na nichž je vidět, že vždy znovu zůstávají stát na tomto problému, na tomto bodě. Ale co máme říci, když se nás někdo ptá, jak se ti daří? Co na to odpovíš, když se tě někdo ptá, jak se ti daří? Buďme čestní. Není to často tak? I mně se to často stává, že člověk začne přemýšlet a řekne to negativní, že? A začne to sdělovat té osobě, ačkoliv ona to vlastně vůbec nemůže unést. A teď je nám řečeno, že to ale nemáme dělat. To znamená, že bychom měli úplně přestat přemýšlet o těchto negativních věcech, nebo i v tom smyslu, abychom nepředávali a nezdělovali tyto negativní věci jiným osobám. Takže co když se tě teď zeptám, jak se ti dnes daří? A někdo z vás, komu se nyní třeba nedaří dobře, si snad pomyslí, ale moment, když teď řeknu, že se mi daří dobře, tak budu lhát, nebo ne? Ale musíme lhát? Nemáme snad dostatek důvodů a věcí v našem životě, za něž stále můžeme být vděční? Nevím, jak je to s vámi, ale já, když ráno vstanu, říkám si někdy, že když ráno přicházím k Bohu a děkuji, že jsem se mohl dobře vyspat a znovu žiji, že je to pro Boha příliš jednoduché. Ale Bůh miluje jednoduchost. Je krásné ráno vstát a vědět, že jsme mohli vstát ze své postele v domě, v míru, že máme jídlo, že máme život a všechny tyhle věci. Podívejme se, co se zde dále říká. Vděčnost podporuje zdraví. Nic nemá větší sklon podpořit fyzické i psychické zdraví tolik, jako duch vděčnosti a chvály. Už jste někdy zkoušeli být vděční navzdory obtížím a přijmout realitu s vděčností? Nic nepodporuje zdraví tolik jako duch vděčnosti. Teď by se chtělo říci, že teoreticky to zní hezky, ale v praxi? Ale možná se v tom necvičíme tak, abychom v těch situacích právě zakoušeli, že je to pravdivé. Stejně tak, jako je pozitivní povinností, podívejme se, co se zde říká. Stejně tak, jako je pozitivní povinností modlit se, je také pozitivní povinností odolávat melancholii, smutným myšlenkám a pocitům nespokojenosti. A já jsem byl dříve právě takový, předtím, než jsem našel Krista, velmi rád jsem se nacházel v melancholii, velmi rád jsem se stáhl a nacházel jsem v tom pocit bezpečí. Je to, jako když si postavíš kolem sebe zeď a domníváš se, že to je to, co ti poskytne bezpečí a jistotu. Ale stejně tak, jako je naší pozitivní povinností vést modlitevní život, ona zde říká, že je také naší pozitivní povinností odolávat melancholii, smutným myšlenkám a pocitům nespokojenosti. Ale co často děláme v těchto situacích? Nezačneme se snad hned srovnávat s jinými a říkat, moment, tenhle může dělat tohle, ten teď nemá žádné trápení, jak to, že tamten může toto všechno dělat a já ne? a začneme se srovnávat s druhými lidmi. Ale když si to úplně prakticky promyslíme, vlastně nám to vůbec nepomáhá. Nepomůže nám, když se začneme porovnávat se situací jiného. To naše situaci nezlepší, že? Není to tak, že pak začneš, jak je nám to přirozené, považovat situaci toho druhého za lepší a říkat si, OK, já ubohý chudáček. Musíme se učit přijímat situaci z Boží ruky. Podívejme se na Ježíšův život. V knize Cesta ke Kristu píše Ellen Whiteová tak hezky o tom, že Ježíš si nedělal sám pro sebe žádné plány. Já osobně se v té fázi nenacházím, jsem takový typ člověka, že plánuji hodně. Není chyba plánovat, nepochopte mne špatně. A víme, že také v této radě je nám dále řečeno, že máme své plány předložit Bohu. Jde o to, když nad tím přemýšlím, že Ježíš byl tak otevřený, že si pro sebe nedělal žádné plány a ty situace přijímal tak, jak během dne nastaly. Znáte to? Už jste v takové situaci asi také byli, kdy najednou vstoupí do místnosti nějaký člověk nebo se něco přihodí, co vám naprosto nevyhovuje. Já to tak mám stále a neustále s tím bojuji. Protože mám v hlavě nějaký plán a říkám, to je to, co chci dnes stihnout, čeho chci dosáhnout. A pak mi Duch Svatý řekne, Timo, co pak jsi mi dnes ráno nepředal svůj život? Neřekl jsi v modlitbě, veď mne Bože, přijmu z tvé ruky vše, co mi dáš? A on dovoluje, aby se v mém životě děly nějaké věci, protože na mě pracuje, protože mne chce zachránit. A klademe si otázku, ale proč se to stalo teď zrovna mně? Víte, na to jsou různé odpovědi. Na jedné straně, jak jsme právě řekli, že Bůh na tobě možná právě pracuje, chce, abys víc rostl. Ale už jsem o tom několikrát přemýšlel, že to může být i tak, že se ti to možná stalo proto, že jsi ještě nepadl úplně zlomený na skálu. Že jsi možná ještě nepadl skutečně zlomený na skálu Ježíše Krista. Řekněte, moji milí, když začneme zpochybňovat situaci, kterou Pán Bůh dává do našeho života, když o tom začneme pochybovat, není to tak, pokud si to vezmeme upřímně, že tím sami sebe stavíme nad Boha, že zpochybňujeme moudrost a lásku, kterou k nám Pán Bůh má? Není to tak, že se stavíme nad Boha v těchto situacích? A že bychom měli sami sobě položit otázku, zda nás tím Pán Bůh nechce vést k obrácení a k pokání a měli bychom se před ním pokořit. Pojďte se mnou do knihy Abakuk, prosím. Při svém osobním studiu Bible jsem se právě dostal ke knize Abakuk. A je to fascinující, protože Abakuk klade Pánu Bohu celkem podobné otázky. Kniha Abakuk je za knihou Nahum. A dříve, než si přečteme ten text, nechceme teď projít celý ten příběh, ale zajímavé je, že prorok Abakuk klade Pánu Bohu takové otázky. Jak je to možné? Proč se stane to a to s jejich lidem? Jak je možné, že použije národ, jako jsou Babylonci, kteří byli v prorokových očích ještě nespravedlivější než Izraelci, když dělali, co dělali? Že použije takový národ, jako jsou Babylonci, aby Izrael potrestal? Co pak by neměl být potrestán Babylon? A Abakuk s tím bojoval. Potýkal se s Bohem a kladl Bohu tyto otázky. Ale v té situaci je zajímavé, jak vidíme, jak Bůh nakonec Abakukovi odpověděl. Jak mu zjevil, a my si teď neprojdeme všechny ty verše, jak mu zjevil, že Bůh skrze tyto situace s lidem pracuje, že Babylonce dokonce používá k záchraně Izraele. Když to Abakuk pochopil, přečteme si k tomu hned verš. Když pak Abakuk pochopil moudrost, jak Bůh postupuje, vloží Abakuk v té situaci svoji důvěru v Boží moudrost, jeho prozíravost a jeho lásku s vědomím, že Bůh pracuje pro svůj lid. Podívejme se do knihy Abakuk, kapitola 2, verš 4, jak Bůh odpovídá na Abakukovy otázky. Bůh mu řekl, hle, kdo je troufalý, nemá poctivou duši, ale spravedlivý ze své víry bude žít. Tento koncept známe vlastně z Nového zákona od Pavla, ale i zde už říká Pán Bůh Abakukovi, podívej, když pohlédneš na konec, spravedlivý bude žít skrze svoji víru. Nezáleží na situaci, v níž teď Izrael byl, že bude ještě někým napaden. A teď si to přeneste do svých osobních životů. Někdy si myslíme, jak může támhle ten člověk, který z mého pohledu žije před Bohem mnohem nespravedlivěji, než co jsem kdy udělal já, jak může být tento člověk ještě Bohem použit, aby mne přivedl na správnou cestu? Je těžké to přijmout, že? Ale Bůh říká Abakukovi, Abakuku, spravedlivý bude-li činit dobře, spravedlivý bude žít z víry. A tento pojem, který Pavel vyzdvihuje, jak to vidíme v Novém zákoně v listu Římanům a Židům a také Galackým, mluví znovu o tom, že spravedlivý bude žít ze své víry. Měl Pavel ve svém životě nějaké potíže? Jmenujte mi jich pár. Co vše Pavel prožil? Byl pronásledován, kamenován. Co s ním ještě dělali? Přežil několikrát ztroskotání lodi, hlad. Měl Pavel ve svém životě potíže? Měl, že? Chtěli byste možná říct, že ale Pavel nebyl ženatý. Pavel neměl otravnou ženu ani děti. Pavel neměl děti. Pavel nemůže přece vůbec chápat, jaké to vlastně je. To je dobrá otázka. Ale my víme, že když byl na misijní cestě, kromě toho, že sebou vzal nějaké lidi, byl vlastně sám, bez partnera samozřejmě. A zase se začneme porovnávat. Ale já myslím, že i v samotném Pavlově životě můžeme vidět principy a vyplynulo na povrch, s čím musel bojovat. A když se začneme porovnávat, děláme svoje problémy často většími navenek, než vůbec zadaných okolností jsou. Proč je to tak? Protože o tom dlouho kolem dokola přemýšlíme a domýšlíme, co všechno by se teď mohlo stát. V první kapitole Janova evangelia, je to ve verši 27 nebo 29, Jan Křtitel říká, hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. Jan říká úplně jednoduchými slovy, pozoruj beránka Božího, prožívej čas s Kristem. Jsou lidé, kteří jsou tak ustrašení a dělají si velké obavy o svoji budoucnost a hledají pomocnou ruku a sílu u jiných lidí. A já tím nechci říci, že bychom si neměli navzájem pomáhat, ale není to tak, že bychom se v těch situacích, jež nám vlastně prospívají, měli učit, jak můžeme dosáhnout vítězství v Kristu? A je pěkné, víte, je docela praktické zažít a vidět, že když se zaměříme na Krista, když se díváme, jak můžeme zvítězit nad těmito situacemi v našem životě, že můžeme zažít tu zkušenost, přestože máme, řekněme, takovou situaci, kdy je na mne někdo naštvaný. Já jsem ale předstoupil před Pána Boha, abych tuto situaci vyřešil. Požádal o odpuštění a požádal o odpuštění také toho člověka. Možná ten člověk není připraven mi odpustit, ale jaká síla tkví v evangeliu, že když se dívám na beránka Božího, mohu přesto mít pokoj s Pánem Bohem i s člověkem. Mohu přesto přistupovat k člověku přátelsky a s láskou. Podívejme, tohle je citát z 5. svazku svědectví. Tohle na mne silně zapůsobilo. Zde se říká, 9 desetin, tedy 90% nemocí, je způsobeno čím? Myšlením. 90% nemocí vzniká v mysli. Všude vládne nemoc mysli. 90% nemocí, jimiž lidé trpí, zde má svůj původ. Dokážete si to představit? 90% našich nemocí vzniká jen proto, že špatně myslíme. To je strašné. Jak rychle by mohly být problémy vyřešeny, pokud bychom začali jinak myslet, v křesťanském smyslu řečeno. Nejsme teď na semináři, kde bych vám chtěl říci, mějte pozitivní myšlení a vezmu si za to 500 euro za každého účastníka. Ale my chceme nasměřovat myšlenky na Krista. Je to psáno i v Matoušovi v 6. kapitole. Tam jsou úplně prostá a jednoduchá slova, ale jak si je skutečně vzít k srdci v praxi? A moji milí, právě přišel čas, kdy se musíme učit uskutečňovat tyto jednoduché věci v praxi s Kristem. Podívejme se do Matouše 6. kapitoly 25. verše. Zde čteme. Proto vám pravím, nemějte starost o svůj život, co budete jíst nebo pít, ani o tělo, co budete mít na sobě. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptactvo. Nese je, nežne, nesklízí do stodol a přece je váš nebeský otec živý, což vy nejste o mnoho cennější. Zde se zastavím. Moje žena a já jsme se před časem přestěhovali. Teď bydlíme téměř na konci, vlastně úplně na konci ulice. A když vyhlédnete ven, vidíte jen přírodu. A v posledních týdnech jsme mohli pozorovat, jak dvojice ptáčků na stromě, v němž byl velký otvor, jak začali tento otvor pomalu kousek po kousku zadrátovávat. Nevím, jak to jinak vyjádřit, až tam pak na konci zbyl jen malý otvor. A dnes ráno jsem je znovu pozoroval během snídaně, jak skrze tento malý otvor stále vlétali a vylétali. Znamená to, že ptáci nemusí pracovat? Musí pracovat, že? Musí si vyrobit hnízdo. Ale podívejte se na ptáčky. Viděli jste někdy, když jste ráno vyšli ven, že by ptáček svisil hlavu? Ups, viděli jste už někdy ptáky venku na stromech? Víte, když se ráno vzbudíme, je to požehnání vzbudit se ráno v přírodě. Když se ráno vzbudíš a slyšíš prostě jen štěbetání ptáčků, je to tak krásné. Ellen Whiteová píše, myslím, ve 3. kapitole knihy Cesta ke zdraví nebo Život naplněný pokojem, že ptáci začínají hned ráno chválit Pána Boha. Jak mnoho se můžeme naučit z těchto maličkostí? Ellen Whiteová říká, že se můžeme učit z knihy přírody. Ještě jsem neviděl ptáčka, když jdu ráno ven, který by měl svěšenou hlavu a byl deprimován. Ne, přirozeně musí pracovat, má co dělat, ale nedělá si obavy, jak by měl přežít. Čtěme dále, verš 27. Kdo z vás ale může o jedinou píť prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? A tohle je velmi dobrá otázka, kterou zde Ježíš klade. Co to udělá s mými starostmi, když o nich celou dobu přemýšlím? To přece můj život neprodlouží, to přece moji situaci nějak nezlepší. Verš 28. A o oděv, proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou. Nepracují, nepředou a pravím vám, že ani Šalamoun v celé své nádherře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní? Nemějte tedy starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblékat. Potom všem se schánějí, kdo? Pohané, nevěřící. Může být, že jsme často pohané, že si často děláme starosti, kdy si nemusíme dělat vůbec žádné starosti. Protože si říkáme, co by se mohlo stát, až se jednou přihodí to a ono. Ježíš říká, že když se zaobíráme často takovými myšlenkami, chováme se jako pohané. A my víme, kde se pohané nakonec ocitnou, že? Verš 32. Omlouvám se, ten jsme četli, ale přečteme jej znovu. Potom všem se schánějí pohané, váš nebeský otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a jeho spravedlnost. Spravedlivý z víry bude živ, jak jsme četli. A všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost o zítřek. Zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení. A já jsem tak velmi vděčný za tento princip. Jak už jsem řekl, není to tak, že bychom neměli vůbec plánovat předem. Musíme samozřejmě plánovat v určitých situacích, ale je třeba vědět, víte, je to tak krásné, že smíme prožívat dnešek s Pánem Bohem. Neslibuje sílu na zítřek, ale jeho milost se obnovuje každého rána, že? Dnes smím prožít den s Kristem a mohu se učit principy, které si ještě přiblížíme, přemýšlet o nich a pak je i ve svém životě aplikovat. Právě mne napadá David. Co pak David neřekl v jednom z žalmů, že ještě nikdy neviděl spravedlivého, který by byl opuštěn, nebo že by jeho potomci žebrali o chléb, že by hladověl, nebo mu něco scházelo? Nebo vyslání učedníků mne také fascinuje. Když se opět vrátili, Ježíš se jich zeptal, zda jim něco scházelo. Co řekli? Nic, že? A víte, proč jim nic nescházelo? Co dělali, když vyšli? Oni se prostě zcela soustředili na misi. Byli plně zaujati Boží věcí. Nedělali si starosti, co se stane tam nebo tam. Plně se soustředili na dílo, které jim svěřil Bůh a postupovali vpřed. A já jsem tak vděčný osobně za tu zkušenost, kterou jsme mohli prožít, moje žena a já, a ještě předtím, než jsem se seznámil se svojí ženou. Moji milí bratři a sestry, už několik let nedostávám žádnou mzdu, už několik let žádný plat. A neříkám tím, že je špatné dostávat výplatu, ale přesto stojím zde, ne v přepichu, nepřijel jsem dnes ráno Porschem před sbor, to by také nebylo správné, ale daří se nám dobře, když o tom teď mluvím úplně lidsky. Ráno se probudíme v pohodlné posteli, máme co jíst, máme všechny tyto věci, máme auto, ve kterém spolu můžeme jezdit a někdy si děláme starosti jako pohané. Ale je potřeba zaměřit se na to, činit dílo, jakkoliv to vypadá, které nám dal Pán Bůh. Na to se zaměřit. Nezaměřit se na to, co by mohlo být. Tak to udělali učedníci. Zaměřili svůj pohled na Krista a na své povolání, svou práci. Ale mnozí lidé velice bojují se svými emocemi. Mnozí se nechají svými emocemi vždycky znovu stáhnout dolů. Ale podívejte, jaká rada je nám dána v knize Život naplněný pokojem. Není moudré pozorovat se a zkoumat své emoce. Děláme to někdy, že stále myslíme jen na to, jak se cítíme? Když to děláme, nepřítel nám bude předkládat nesnáze a pokušení, které oslabí víru a připraví nás o odvahu. Pečlivě zkoumat svá citová rozpoložení a dávat průchod svým pocitům znamená připravovat půdu pochybnostem a komplikovat si život. Máme odvracet pohled od sebe a upírat svůj zrak na Ježíše. Řekněme si, kdo dělá přesný opak? Psychologové, že? Psychoterapeuté, vzdělaní v tomto světě prohlašují pravý opak, říkají, dívej se na sebe, dívej se do své minulosti, dívej se do hloubky a ještě hlouběji. Mimochodem, až přijdeš příště, nezapomeň zaplatit a kopej ještě hlouběji. Až se někdy dostaneme do bodu, kdy je celý tvůj život tak odkrytý a rozoraný, a pak si myslíme, že jsme našli uzdravení. Toho se musíme zbavit. Pavel říká, zapomínám na to, co je za mnou. Pavel říká, jdu kupředu. Kristus mi odpustil, nepotřebuji se už na to ohlížet. Kristus mi odpustil, mohu se dívat dopředu a mé myšlenky už kolem toho nemusí kroužit. Nemusím se nechat ovládat svými emocemi. Otázka zní, proč vůbec vyhledáváme psychologi? Místo, abychom učinili Krista vždy znovu naším rádcem a učili se, co opravdu znamená bojovat na jeho straně, záviset na něm a zvítězit. Víte, pro někoho může znít trochu tvrdě, co teď řeknu, ale je to skutečně tak. Sám jsem se v takové situaci v minulosti nacházel a někdy je dobře, když se to prostě přímo řekne. Víte, že sebelítost, s níž mnozí z nás musí bojovat, do níž se nás Satan stále znovu snaží přivést, je opravdu jedna z metod, jak nám bylo řečeno v knize Cesta ke Kristu, jedna z metod, které Satan často využívá. Když se topíme ve své vlastní sebelítosti a myslíme si, já jsem ale chudáček, jak špatně se mi dnes přece daří. Víte, když jsem ve svém obchůdku a lidé vcházejí dovnitř a řekněme například, že jsme zapomněli objednat chleba nebo něco jiného, a jak se někteří lidé, jen občas je to ojedinělé, jak se někteří lidé kvůli tomu rozčílí, protože už byli tam a tam, jak iracionální to celé je. A je to také, jsme-li čestní, docela sobecké, když se poddáváme sebelítosti. Je velmi sobecké, když přemýšlíme celou dobu o tom, co se se mnou děje, místo abychom v té situaci mysleli na druhé. Vzpomeňte si ještě, jak jsem vám říkal příběh na začátku o té statistice. Kdybych na konci dne mohl číst zprávu, jak jsem v situaci, kde byl problém nebo pokušení, myslel sám na sebe, poddával jsem se sebelítosti, protože jsem myslel, že mi to poskytne jistotu, místo abych v té situaci využil šanci říci, dobře, a co mohu udělat pro druhé? To je to, co vlastně děláme i v adventistických centrech zdraví. Snažíme se vytáhnout lidi ven, postrčit je třeba na zahrádku, aby tam pracovali nebo je vzít někam sebou, aby tam sloužili někomu jinému. To je také to, co dělali učedníci. Oni přišli zpět a když se jich Ježíš zeptal, zda jim něco chybělo, nikdo se nevrátil s tím, že by řekl, bylo to těžké, bylo to obtížné. Měli zkušenost, protože se soustředili na svoje dílo, které jim Kristus dal. Protože se soustředili na to, aby sloužili ostatním svým bližním. To je to, nad čím bychom měli přemýšlet. Podívejme, co je zde řečeno. Sebelítost kazí charakter toho, kdo jí podléhá a působí vlivem, který ničí štěstí druhých. Někomu to může znít příliš drsně. Ale je to pravda. Musíme si na to dávat pozor, pokud se nacházíme v tomto stavu, abychom nevrhali stíny také na druhé lidi. Pojďme ke slovu, které mě osobně je k požehnání a doufám, že vám bude též. Co mi osobně pomáhá tomu velice dobře porozumět, je list Židům, 3. kapitola. Zde je princip, který Pavel píše. Židům, 3. kapitola, verš 13. Židům 3.13. Tam se říká, povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono dnes, aby nikdo z vás nebyl zatvrzen. Čím? Klamem hříchu. Aha. Hřích je co? Klam. Podvod. Hřích je tedy klam. Když vím, když se učím znát Boží principy a vím, že mne Kristus miluje a vím, že mi Kristus odpustil, a pak se třeba ráno probudím a možná mám negativní myšlenky o nějakém člověku nebo o mé osobní situaci, co mi Bible říká? Je to opravdu tak? Nebo je hřích klam? Víte, co si myslím? Že myšlenky kroužící stále kolem nás samých udělají situaci někdy horší, než ve skutečnosti je. Hřích je klam. Není to tak, jak nám ďábel našeptává. Proto musíme studovat Boží principy a učit se je znát. A když se podíváme na Ježíšův život, Ježíš byl přirozeně citlivý k lidem. Ježíš chodil mezi lidmi, ale nepřišel, aby sebelítost lidí ještě přiživoval. Máme jít samozřejmě mezi lidi a podporovat je, povzbuzovat. Ale musíme rozlišovat, když jim radíme, když jsme tam pro jiné lidi, abychom v nich ještě nepřiživovali a neposilovali sebelítost. To tedy znamená, že když k vám někdo přijde a začne celé své břemeno vkládat na vás, znáte to, přemýšlejme, co teď s tou situací dělat. Často mi lidé volají a říkají to a ono a tak dále. A samozřejmě, že se snažím je povzbudit a naslouchat jim. Ale já sám nemohu jako člověk nést toto břemeno. A my se nesmíme zvykat vkládat svá břemena na jiné lidi. Je jen jeden, který řekl, že na něj můžeme vložit svá břemena. A řekněte tomu člověku, jak mi řekl můj přítel, víš, Bůh je dobrý. Teď tomu pomalu začínám rozumět. Ano, Bůh je dobrý. Jistě jsou a budou zde i obtížné situace, ale kolik vděčnosti ještě za to mohu mít? Co je v životě skutečně rozhodující? Bůh je dobrý. V angličtině je jedno přísloví, někteří z vás ho snad znají. Bůh je dobrý. Zná to někdo z vás? Bůh je dobrý. Stále. A stále Bůh je dobrý, protože to je jeho přirozenost. Tedy Bůh je dobrý pořád. Vždycky je Bůh dobrý, protože on je takový. To je jeho charakter, protože je to jeho přirozenost. A máme radu v knize Cesta ke zdraví, nebo Život naplněný pokojem, kde je řečeno, že zpěv je zbraň. Zpívání je zbraň. Zcela prakticky, když se dostanete do situací, kde musíte bojovat, vezměte si píseň, kterou znáte a máte rádi, kterou je chválen Bůh, a začněte zpívat. Když na vás přijde něco negativního, začněte zpívat. Už jste někdy někomu, kdo se k vám choval negativně, zpívali? A co si myslíte, že ten člověk pak udělá? Když někdo po tobě vyjede, začni zpívat. Začněte zpívat nějakou hezkou píseň, kterou znáte. Změníte tím rychle myšlenky. Uvidíte, že hřích je skutečně podvod. To znamená, řekněme, že vás napadne třeba dětská píseň, i ta pomáhá. Jaké znáte dětské písně?
Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones belong to him, they are weak, but he is strong.
Znáte to? I když to jsou jen prosté dětské písně, jsou nám k užitku, abychom o té situaci začali přemýšlet jinak a jinak s ní naložili. Jiný praktický tip je v Žalmu 119, verš 11, říká, tvé slovo uchovávám ve svém srdci, abych... Co? Zná to někdo z vás? Abych proti tobě nehřešil. Tvé slovo uchovávám ve svém srdci, abych proti tobě nehřešil. Je to dobrý zvyk učit se z paměti. Nevím, jak to děláte vy. Jsou různé způsoby. Třeba vypisovat si do sešitku zaslíbení, která Bůh dává, jež mne osobně oslovila. Zapisovat si je do sešitku a učit se ta zaslíbení na paměť. Je jedno, zda německy nebo rusky, jako mnozí z vás, zde nebo anglicky. Jakkoliv. To vám v té situaci pomůže. A když se podíváte na ten seznam během dne, dostanete-li se do úzkých, můžete začít vybírat verše, které jste se naučili. To nám pomůže. Je to velmi praktické v obtížných situacích vytvořit atmosféru, v níž tě obklopují andělé Boží. To ještě neznamená, že problém zmizí ze světa. Nerozumějte mi teď špatně. Ale bodem navíc je prostě to, že se naučím zachovat se v těch situacích úplně mírně, mnohem klidněji, což mi pomůže mít jasné myšlení a přijmout skutečně správné rozhodnutí a učit se spoléhat na Krista. Co pak nám Bible neříká, že musíme být nejprve věrni v malém, než můžeme být věrni ve velkém? Víte, někdy vyhlížíme znamení šelmy, budeme o tom mluvit také dnes odpoledne, ale jednou to přijde a my víme, že tato krize přichází. Ale víte, pokud se nenaučíme aplikovat tyto principy v drobných, každodenních situacích, padneme. Je to tak. Pokud se nenaučíme uskutečňovat zde, dnes a denně tyto principy v síle Kristově. Ještě další bod jsem se naučil pozorováním té rodiny. Bod, který pochopit možná někdy zpočátku nebude tak jednoduché. Pochopil jsem, že strach z toho, řekněme, že budu stát zde vpředu a mluvit před všemi vámi, nebo strach z toho, co si o mě může někdo jiný myslet. Víte, že to vlastně není nic jiného než pýcha? Není to nic jiného než pýcha. Můžete si myslet, co? Pýcha přece je, když se povyšuji. Už jsem nad tím několikrát přemýšlel. Když necháš své myšlenky kroužit nad sebou a nad tím, co si o mě pomyslí jiní, když teď udělám to nebo ono. Neříká snad Ježíš také, že když mne zapřete před lidmi, nemůžu se k vám přiznat před svým Otcem v nebi? S tím souvisí také charakter. Nejde o to někomu říkat Ježíšova slova. Jde samozřejmě o to odrážet Boží charakter. Ale přesto teď vidím, že strach má co dočinění s pýchou. Bible nám říká v listu Filipským, 4. kapitole, verši 13, že můžeme všechno zvládnout skrze toho, který nám dává sílu. Všecko mohu v Kristu, který mne posiluje. Všechno můžeme učinit skrze Krista. V Biblii, nevím, zda jste to věděli, je to zajímavé, 365 textů v Bibli, které říkají, neboj se, na každý den v roce je jeden text, který se můžeme teoreticky naučit nazpaměť. Neboj se. Můžeme se podívat na jeden z těch textů. Například pojďme do Izajáše 41. A podívejme se tam na verš 10. A můžeme to vzít celé, jak jsme právě slyšeli v knize Život naplněný pokojem, že zpěv je zbraň. A můžeme tady ten text vzít a v angličtině je na ten text píseň. Můžete si ten text číst. Neboj se, vždyť já jsem s tebou. Nerozlížej se úzkostlivě. Já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu. Pomocí ti budu. Budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. A dál už jsem to zapomněl. Ale Pán Bůh říká, že On ti pomůže. Neboj se. A můžeme si to opravdu přivlastnit, přisvojit a užívat ke svému prospěchu, protože potřebujeme víru. Moji milí, my potřebujeme v době konce, v níž nyní žijeme, mít Ježíšovu víru. A jeho život je pro nás tím nejlepším příkladem. V Ježíšově životě vidíme, jak zbožný život vedl s Bohem. Byl naplněn Božím slovem, takže když během dne na něj přicházela všechna pokušení, Ježíš dokázal jednat podle principů. To se nedělo náhodou, ale Ellen Whiteová píše v knize Touha věků, že Ježíš čerpal každé ráno z Božího trůnu. On každé ráno nevyrážel dříve, dokud nevěděl jistě, že je teď silný a pevně spojený se svým Otcem. Až potom Ježíš vstal a vyšel do dalšího dne. To znamená, že i my si máme ráno udělat čas na setkání s Kristem. A ne čas na naše pocity, jak už jsem řekl. Jsou i situace, že se třeba jednou ráno vzbudím, možná jste to už také tak měli. A i hned po probuzení jsem měl takový pocit, necítím se dobře. Znáte to? A přemýšlím chvilku, jaký nesmysl. Jak to, že se necítíš dobře? Vždyť se nic neděje. Pravdě řečeno Židům 3.13. Hřích je klam. Je to lež. Satan tě jenom obelhává, ale není to tak. A tak můžeme jít a vzít písmo, číst písmo, učit se ho znát z paměti, reprodukovat ho, zabalené do písní. Ano, a Kristus to chce pro nás udělat zcela prakticky. Je zajímavé, že Pán Bůh chce formovat naše charaktery, že? Chce nás připravit na čas s ním, na věčnosti. A je zajímavé, že nám řekl, a je to logické, že tak, jak smýšlíme, tedy jak o věcech přemýšlíme a jak se jimi v mysli zaobíráme, tak se budeme nakonec i cítit. To tedy znamená, že naše myšlenky a pocity utvářejí nakonec náš charakter. Takový nakonec jsme. Takovými se staneme. Když o něčem přemýšlím negativně a zveličím to, ten problém se mi pak jeví být větším, než je jeho řešení v Kristu. Takový nakonec také budu. A jak už jsem řekl, někteří bratři a sestry tím tráví čas, nebo se nacházejí v takovém stavu už celá desetiletí. A neříkám to jako výčitku nebo obvinění, ale jako povzbuzení. konečně se z toho dostat. Samozřejmě všechno má svůj čas, říká nám Bible, ale je také čas takovýchto situací vstát a odejít. Četli jsme, že 90% nemocí máme z toho, jak smýšlíme. Vychází z naší mysli. To je hrozné. Pojďme ještě do přísloví, kapitola 23. Musím to přečíst v anglickém překladu. V němčině je to vyjádřeno trochu jinak. Přísloví, kapitola 23, verš 7. Přísloví 23, 7. Přeloženo z angličtiny. Tam je psáno, nevím, možná to máte ve svých překladech trochu jinak. Tak, jak někdo ve svém srdci smýšlí, takový je. A je to pravdivé. Tak, jak někdo ve svém srdci smýšlí, takový je. Podívejme se do přísloví 4. kapitoly a přečtěme verš 23. Přísloví 4, verš 23. Především střež a chraň své srdce. Vždyť z něho vychází život. To všechno, co jsme dnes slyšeli, jak nakládám se svými myšlenkami, s těmito situacemi v mém životě, střežím své srdce před těmito věcmi? Mluvme místo toho o velké Boží moci, abychom všechny své touhy spojili s Božími zájmy. Mluvme o nesrovnatelné moci Kristově a vyprávějme o jeho slávě. Celé nebe se zajímá o naši spásu. Tisíce tisíců a desetitisíců Božích andělů jsou pověřeny, aby sloužili těm, kdo budou dědici spásy. Střeží nás před zlem a zatlačují mocnosti tmy, které usilují o naši skázu. Copak nemáme důvod být vděční v každé chvíli? Dokonce i tehdy, když se nám stavějí do cesty očividné překážky. Teď chceš možná ještě stále říct, ale ty nemůžeš pochopit moji situaci, protože nebyl jsi a nejsi v mé situaci. To je možné. Ale Kristus v ní byl. Kristus v ní byl. Nemá být přece tvým úkolem položit tvé břemeno na mne, nebo mým úkolem položit mé břemeno na tebe. Kristus říká, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny a vložte své břemeno na mne, že? A víte, jsou někteří lidé, kteří se dokonce svými potížemi chválí. Už jste takové lidi potkali? Mimochodem, i to je pýcha. A Jeremiáš, 9. kapitola, verše 23 a 24, nám říkají, ať se boháč nechlubí svým bohatstvím, ať se moudrý nechlubí svou moudrostí, ale máme se chlubit pouze tím, který umí ty problémy vyřešit. Nepomůže nám to, když vrhneme stíny na druhé lidi. Naopak, máme své myšlenky upínat na radostné věci a udělat z toho dobrý zvyk. Pojďme ještě do 3. kapitoly Koloským. Bible je ta nejlepší kniha psychologie vůbec. Nepotřebujeme vyhazovat velké peníze za terapeutická sezení, ale potřebujeme vztah ke Kristu. A tento vztah nám Ježíš uložil zintenzivňovat a zlepšovat. Koloským 3. kapitola a v 15. verši čteme. A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděční. Neříká nám snad Jeremiáš 29.11, že Pán Bůh má o nás myšlenky o pokoji a nikoli o trápení a že nám chce dát budoucnost a naději, které tolik očekáváme. Po čem vlastně toužíme a co chceme? Pán Bůh má o nás myšlenky o pokoji, což také znamená, že když má Bůh myšlenky o pokoji o člověku, o němž já vůbec nemám myšlenky o pokoji, co to pro mne znamená? Neměl bych Pána Boha prosit, aby mi právě vůči tomuto člověku, který mi leze na nervy, vadí mi nebo mi udělal něco, co se mi nelíbilo, aby mi přesto Pán Bůh dal myšlenky pokoje o tomto člověku? A to je právě to úžasné, ta moc evangelia, protože to je něco nadpřirozeného. A evangelium takto prakticky působí a odlišuje nás od světa. Když zjevení 18, verš 1 říká, že celý svět bude jednou ozářen Boží slávou, není tím myšleno nic jiného, než že celý svět bude ozářen charakterem Ježíše Krista v jeho lidu. Proto nám Pán Bůh dává tyto principy, abychom se je mohli naučit, abychom, když se ráno probudíme, začali Pána Boha slavit a chválit jako ptáci a neříkali, že je to příliš těžké. To mi nepomůže. Přečtěte si 2. Korinským 10, 4 až 6. Všechny myšlenky uvádíme kam? Do poddanství Pánu Bohu. To je to, co dělal Ježíš. Uvádějme myšlenky do poddanství Bohu. A teď můžeš říci, já jsem ale tak slabý. Pak ti řeknu, chval Pána. Vždyť proto zde máme evangelium, že? Aby se slabým dostalo pomoci. Proto je tady evangelium, že Kristus nás pozvedá z tohoto otroctví hříchu. Četli jsme z knihy Abakuk 2, verš 4, kde se píše, že spravedlivý ze své víry bude žít. A to je život, jaký žil Kristus. Život principů, život víry. Ne, že by byl Ježíš naprosto bez emocí, ale Kristus žil podle těchto principů jen podle víry a zve nás žít přesně tak. Pohlédneme-li na kříž, uvidíme, jak Kristus tam visí, aby právě tam dosáhl vítězství, abychom my dnes mohli prakticky zvítězit v našem životě nad hříchem a nad pokušeními. Když se tehdy učeníci dívali na kříž, všichni si mysleli, je konec. Mysleli si, je konec. Kde je teď naše naděje? Ale Pán Bůh využil přesně tuto situaci, aby před celým vesmírem dokázal moc Boží, že může zvítězit nad zlem. Hřích je podvod. Dovolte mi, abych vám dal ještě poslední citát. Pokud jsme to doposud nepochopili, pak čtěme. Bylo by pro nás dobré se denně hodinku stišit a přemýšlet o Ježíšově životě. Měli bychom si představovat krok za krokem celý Ježíšův život, čím vším musel projít. Zvláštní pozornost bychom měli věnovat posledním dnům jeho života. Když se soustředíme na nekonečnou oběť, kterou za nás přinesl, naše důvěra k němu poroste, naše láska k němu bude živější a nakonec budeme hluboce naplněni jeho dobrým duchem. Chceme-li být spaseni, musíme se u paty kříže naučit pravému pokání a pokoře. Otázka ale zní, opravdu tuto radu praktikujeme? Myslím, že mnozí z vás tento citát znají. Ale praktikujeme to opravdu denně? Nemusíte se hlásit. Ale lidé se stále vymlouvají a vymlouvají a vymlouvají. Ale moji milí, s tím musíme přestat. Jsme vlastně jako pohané, jak Ježíš říká, že jsme nevěřící. A vezměme si verš jako Filipským 4.13, kde se píše, všechno mohu skrze Ježíše Krista. My to nepřijímáme vírou. Nikdy neprožijeme tu zkušenost jako muž u rybníka Bethesda. Kolem nějž po 38 letech procházela pravda. Ježíš Kristus. A co mu Ježíš řekl? Jan 5.8. Vstaň, vezmi své lože a choď. Co udělal ten muž? Udělal to, co říká Izajáš 26.3. V angličtině to je vyjádřeno velmi hezky. Ty, Bože, uchováš v dokonalém pokoji toho, jehož mysl je upřena na tebe. Česky, ty, Bože, člověka spoléhajícího na tebe ochráníš v pokoji. V pokoji nebo v tebe doufá. Svou mysl, své myšlenky směřuje na tebe. Zní to možná příliš jednoduše, ale Ellen Whiteová řekla, že evangelium je tak jednoduché jako abeceda. Víte, Bůh teď připravuje, to je moje poslední myšlenka k tomu, Bůh se teď připravuje generaci. Bible hovoří o
144 tisících.
A Ellen Whiteová řekla, že těch 144 tisíc bude tak pevně intelektuálně a duchovně zakotveno v pravdě, že nebudou moci být pohnuti nebo strhnuti proudem. Intelektuálně i duchovně zakořeněni. Proč je nutné mít intelektuálně i duchovně vztah k Pánu Bohu? Intelektuálně uplatnit tyto principy dané nám, Pánem Bohem. Vědět, že když nastane taková situace, máme se zachovat přesně tak, jak jsme dnes o tom mluvili. Ježíš si připravuje svoji nevěstu. Nevěstu, která je bez poskvrny a bez vrásky. A Ježíš řekl, že se nyní nachází ve svatyni svatých a všechny tyto věci jako sebelítost, pýcha, negativní myšlenky, výmluvy chce odejmout z našich životů. Co pak Ježíš neřekl, zanechávám vám svůj pokoj? Kde je ten pokoj v mém životě? Je Ježíš skutečně v mém životě? Kde je ten pokoj, o kterém Ježíš říká, že když byl u nás, zanechal nám svůj pokoj? Pán Bůh by byl lhářem, kdyby to nefungovalo. Ale chvála Pánu, funguje to. Zcela prakticky. A Božím záměrem je ukončit trápení. V knize Nahum 1.9 se píše, že soužení už podruhé nenastane. Pán Bůh chce, aby už tomu byl učiněn konec v našich životech. A to je moje výzva teď dnes. Chceme být připraveni odevzdat svůj život opravdu Pánu Bohu ve smyslu, že tyto rady a vše, co jsme se dnes naučili, že to uplatníme prakticky ve svém životě? Že budeme připraveni na každodenní chvíli stišení s Ježíšem brát to vážně, přemýšlet o jeho životě, zejména o posledních chvílích jeho života a modlit se, jako se modlil David v Žalmu 139. Zkoumej mne, Bože, zkoušej mne, testuj mne, hleď, jak přemýšlím a jsem-li na špatné cestě, veď mne na správnou cestu. Moji milí, toto musí být i naší modlitbou. Musíme být k Pánu Bohu upřímní v této době. Musíme Pánu Bohu dovolit, aby tyto věci v našem životě odhalil, a ne, abychom se před Bohem styděli a utíkali od něj, ale abychom věděli, že On ve své lásce dovede tyto věci vynést na světlo, abychom je zcela prakticky mohli s Kristem překonat. Je to vaším přáním a vaší modlitbou dnes? Pojďme se společně pomodlit. Náš milý Otče v nebi, chceme ti děkovat, že tvůj syn zvítězil na kříži a že i my dnes zde můžeme zvítězit v Kristu. Mluvili jsme dnes o jednoduchých věcech. Tyto jednoduché věci nás ale vážně dennodenně zaměstnávají. Pane, tak často máme myšlenky o nepokoji, o nás samých i o ostatních. Tak často se utápíme v sebelítosti, nebo vidíme své problémy větší, než je tvé řešení. Pane, není to pro nás nic nového, ale pomoz nám, prosím, vzít tyto rady skutečně vážně. Prosím, pane, daruj nám touhu a sílu trávit každodenní stišení s Ježíšem, přemýšlet o jeho životě, abychom v tomto nadpřirozeném procesu byli změněni, proměněni, obráceni. A abychom žili životem podle principů, které jsi stanovil. Abychom se nikdy, když přijde pokušení, nepoddali podvodu hříchu, nýbrž abychom se mohli dívat, pane, dopředu. Děkuji ti, že máš k tomu všemu moc. Otče, děkujeme ti, že nám nabízíš všechnu sílu a podporu v Duchu svatém. Pomoz nám, pane, abychom žili podle těchto principů a abychom usilovali vzdávat ti čest. Tobě buď chvála a dík za tvé slovo pro nás. V Ježíšově jménu prosíme a děkujeme. Amen.